Špína.
Špína.
Hodina v očistném proudu špinavé muziky s Honzou Šamánkem, Milošem Horochem a Petrem Wagnerem.
Syrová hudba, interpreti bez obalu.
Špína.
Špína.
Špína. Hluková ozdravovna na rádiu Wave. No more. No more.
Posloucháte Špínu na rádiu Wave a já jsem tady s Milošem Hrochem.
Čau.
A Petrem Wagnerem.
Ahoj.
A nemohli jsme si pustit na úvod lepší písničku než No More od Youth of Today, protože tady máme jako hosta Pavla Nezvala, kterýho si spousta lidí představí, když slyší Youth of Today. Čau, Pavle.
Ahoj.
Čau.
Pavel je tady hlavně kvůli tomu, že v současné době je jedním z takových nejaktivnějších promotérů DIY koncertů v Praze, ale hrál i ve spoustě kapelách, dělal zin, tak možná na úvod, Pavel, jestli nám něco o sobě řekneš.
No, tak čau, tak Honza to řekl všechno za mě. Já nevím, kde bych začal, kde
ale
bych skončil.
Začni úplně od začátku, to bude nejlepší.
Úplně od začátku.
První kontakt s punkem a první sicherhajská v uchu. Nebo
ta nebyla nikdy. Ta nebyla nikdy, akorát na nějakých tričkách možná, ale první kontakt s punkem byl asi můj spolužák na základní škole někdy v 7., 8. třídě, když se jmenoval Ondra Košan, tady Honza ho určitě zná.
Jo, Ondra provozoval, myslím, obchod jménem Conspiracy.
Jo, 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 z čehož vzniklo vlastně potom přeneseně Conspiracy, vlastně teď jakoby koncerty v Praze a tak. A Ondra zároveň dělal fanzin Eutanázie, kde vlastně to byl můj první kontakt s takovým tím, dejme tomu, psaním občas nějaký recenze na nějaký koncert, na desku, ale to bylo fakt hodně, hodně dávno. Ale vlastně díky tomu, že jsem se poznal s pár takovýhlema lidma, tak jsem začal chodit na koncerty někdy začátkem roku 94. No, takže už docela dávno.
A jak ses aktivně poprvé zapojil do té scény, jako to znamená, pořádal první koncert, začal vydávat zin, to bylo až v druhé půlce 90.
Později, no. Úplně první asi bylo vlastně hraní v kapele. To přišlo dřív než dělání koncertů.
A to byla která kapela?
To byla Balaklava, no.
Aha. Hned první kapela.
No. 97, 98, tak nějak. A první koncert byl v roce 2000, teď si nejsem jistý, jestli 2000 nebo 2001, ve Skvotu na Miladě a byli to Bettercore, Olodegato a Balaklava.
Mm-hmm. No a máš přehled o tom, kolik za ty léta si těch koncertů udělal?
Nemám.
Ani tak rámcově třeba?
Nedokážu, fakt si to nepamatuju, protože já si doma schovávám papírový leták, plagáty, originál, který pořád dělám ručo, papír, jakoby, že to lepím, stříhám a tak. ale takhle z hlavy ti to neřeknu.
Já myslím, že jich určitě bude třeba 500, ne?
To snad, to zase ne.
A můžeš říct ne. Třeba aspoň nějakou frekvenci, z jakou ty koncerty děláš, jako že
to se vždycky měnilo. Tohle se vždycky měnilo samozřejmě v závislosti na tom, jaký byly k dispozici prostory, kde ty koncerty dělat. A samozřejmě taky díky tomu, jak bylo nastavený nějaký ať už zázemí, anebo i to podhoubí vlastně proto, aby lidi na ty koncerty chodili. Taky samozřejmě záviselo to na tom, kolik jiných lidí dělalo koncerty jinému typu kapel nebo nedělalo. V současné době toho dělám možná víc než dřív, protože pracuji v kafe na půl cesty, kde samozřejmě tomu ty podmínky nahrávají a já si to snažím využívat a pomoct kapelám s koncertem, který mě baví, u kterých si myslím, že to má smysl. A velká část toho, těch kapel, kterým tady já třeba v Praze dělám koncerty, tak vím, že by to nikdo jiný nedělal, protože jsem to vlastně taky začal dělat, protože byly doby, kdy přesně kapely typu, já nevím, Youth of Today, Gorilla Biscuits a jim podobný, tak ne samozřejmě tyhle ty jakoby velký jména v tomhle stylu, ale kapely, které hrály podobný styl, to prostě tady nebylo pro někoho moc zajímavý a já jsem třeba poznal nějaký lidi zvenku, kteří měli hráli v takovýchhle kapelách, tak mně přišlo fajn jakoby dát lidem najevo, že i tohle je hardcore, že to není jenom v tu dobu metal, dneska black metal nebo nějaký jako věci, které pro mě už jako hudebně hardcore nejsou.
Takže ten impuls k tomu, aby si začal dělat koncerty, byl spíš to, že si chtěl lidem přivíst kapely, který tě baví a nebo něco jiného.
No buď i lidem, někdy i pro sebe, že jsem si prostě řekl, jo, teď jdou turné Bettercore, kde hrál v tu dobu na kytaru člověk, který hrál v shodou okolností ve Vitamin X na bubny v tu dobu. A vlastně jsem se k tomu dostal úplně náhodou, že u mě jednou po koncertě spali Vitamin X a pak se mi ten Gertian vozval, jestli bych jim neudělal koncert v Praze, tak jsem říkal jo, tak zkusím to. Nikdy jsem to nedělal, zkusím to. Udělal jsem to na Miladě a vlastně shodou okolností tehdy jsem ten první koncert na Miladě pro ty Bettercore domlouval s člověkem, který dneska pracuje se mnou v kafe na půl cesty, takže vlastně je to pořád propojený a v podstatě se dá říct, že spolupracuju pořád se stejnýma lidma. Nebo to jádro, že se moc nezměnilo. No.
A tím nejbližším koncertem, který teďka děláš, jsou Spirits. Můžeš tu kapelu nějak představit?
Není to úplně nejbližší koncert, ještě teď bude jeden, který děláme společně s kamarádama z Děčína. Ale ty Spirits jsou takový, myslím si, pro mě třeba zásadnější, protože je to přesně jedna z kapel, který já vnímám, že jsou trošku jinde než v současné době. Když se řekne, já nevím, stryječka kapela z Bostonu, tak si většina lidí představí prostě uhlazený kluky, kteří zpívají o tom, jak je v pohodě být straight edge a jak je to ta nejdůležitější věc na světě a spousta věcí, které nejsou zas až tak pro mě třeba důležitý, ale ty Spirits se přesně v textech dotýkají i jiných věcí. Není to jenom o tom, že ta kapela je straight edge, ale všichni v té kapele jsou vegani, což si myslím, že je třeba jakoby pro spoustu lidí, že to k tomu patří. A já třeba pro mě osobně je tohleto mnohem důležitější než to, že někdo je straight edge, ale to je můj osobní jako pohled na věc. Nicméně Spirits se dotýkají v textech různých politických témat a sedli mi jako politický stránce, navíc jejich koncerty jsou hrozně energický, baví mě to, takže si myslím, že nevím, co víc k tomu jakoby.
Ještě možná říct datum a
Jo, koncert bude 21. srpna teď v neděli a nebude v kafe na půl cesty, protože tam je už jiný koncert, ale budou hrát na Smíchově v nádražní 3 ve skladu Fluff Wheels.
A my si Spirits teďka pustíme.
Špína, hluková ozdravovna na rádiu Wave. We'll be right back.
tak to byly Spirits a Poison Tolerance, kapela, která hraje 21. srpna ve skladu Fluff Wheels, a vy posloucháte Špínu, kde je hostem tentokrát Pavel Nezval a povídáme si o jeho aktivitách na DIY punkový, hardcore punkový scéně. A úplně tou první aktivitou, jak se Pavel zapojil na scéně, tak byla kapela Balaklava. Můžeš, Pavle, zavzpomínat na ty začátky, jak jste se dali dohromady na natáčení první desky a tak?
Uronit slzu prostě.
Tak trošičku. Jo. Jak to máme rádi?
Začali jsme takhle, dali jsme se dohromady tak, že kapela vlastně Balaklava už fungovala ještě předtím, než jsem tam začal hrát, ale byly to vlastně dvě bratrské dvojce, Duškovi a Chovanečkovi. Já jsem s nima, s klukama se poznal, protože jezdili do Prahy na koncerty, většinou spali u mě doma. Když byly koncerty na Sedmičce, tak potom prostě jsme si povídali dlouho a takhle. A potom se věci vyvinuly tak, že bráchové Chovanečkovi končej, takže Balaklava se rozpadá. Tohle bylo, myslím si, přelom roku 97-98. Spíš 97 to bylo. A kluci vlastně přišli s nápadem, jestli bych já a Milan Trachta, kterýho spousta lidí zná jako Banána, díky teď v současné době kapele Hamba, Kmenům a spoustě jiných věcí, kterým se věnuje. Nebo už Kovadlina, ale většina lidí ho zná hlavně kvůli Hambě, si myslím, než Kovadlině. Nicméně...
A nebo taky kvůli pořadu Scéna s Banánem tady na Radio Wave.
Nebo tam.
Aby jsme přihřáli polívčičku.
No tak každopádně tehdy jsme s Milanem a s Honzou a s Jakubem se domlouvali, že teda zkusíme udělat novou kapelu. Nějak to vzešlo přirozeně, že čtyři kluci, kteří mají rádi podobnou muziku, chtějí dělat podobné věci. Všichni jsme byli vegan stretch, chtěli jsme dělat vegan stretch kapelu. Tak jsme se asi měsíc na to sešli ve zkušebně. Já jsem předtím na basu v životě nehrál, takže to pro mě byly úplný začátky. No a z té zkoušky jsem odjížděl s tím, že jsme měli hotovou jednu skladbu, která se jmenovala Odlévání zvonů. Na druhé zkoušce jsme udělali Bránu soucitu a asi tři týdny na to jsme hráli první koncert na Landronce ve Skvotu. A vlastně jsme neměli vymyšlený název, jak se ta kapela bude jmenovat. A řešili jsme to ještě vlastně cestou z té asi třetí nebo čtvrtý zkoušky na první koncert. A tam jsme si řekli, víte co, tak se na to vykašlem, vymýšlet nějaký název a zůstane to Balaklava. Takže takhle vlastně vznikla Balaklava, jaký potom většina lidí znala vlastně se mnou a s Milanem. A potom s námi začal po několika letech hrát Vojta Sedláček a to byla vlastně kompletní sestava, jak jsme potom to uzavřeli po několika letech.
Já jenom připomenu, že Vojtu Sedláčka lidi můžou znát ještě z kapely Úl.
Je to tak. Když bys to neřekl, tak by to vlezlo ze mě. Z Balaklavy se prostě postupem času stala nějakým způsobem, asi to neuslyšíš rád, ale je to prostě fakt. Trošku legenda. Čím si to vysvětluješ, že to takhle prostě dopadne, když vlastně zatím je ten záměr hlavně hrát a hrát s určitým typem přesvědčení?
Určitě z velké části si myslím, že to bylo tím, že jednak Milan, jak všichni asi víte, tak Milan si umí hrát se slovama, umí mluvit před lidma, uměl té kapele dát, nebo dal té kapele určitý výraz, což z velké části si myslím, že utvořilo tu auru okolo Balaklavy, která tam vznikla. A taky si myslím, že to bylo způsobené tím, že každý v té kapele jsme byli trošku jiný, ale dohromady ta kapela fungovala jako nějaký organismus. Navíc v tu dobu bylo hrozně málo kapel, který by se hlásili k nějakým takovýmhle přesvědčením nebo k nějakým takovýmhle myšlenkám. Bylo málo kapel, který byli vegan straight edge a zároveň by hráli koncerty po skvotech. Většinu koncertů jsme hráli se krastovými kapelama, hráli jsme hodně ze Sea in Hell, hráli jsme hodně ještě s Mrtvou budoucností. Jezdili jsme na turné na Slovensko, kde jsme hráli fakt jako malý koncerty s Hippie Killer a s kapelama, který ty kluci měli potom. Takže si myslím, že možná tady to spojení, že jsme začínali jako straight kapela, což potom už neplatilo, protože některý ze členů prostě ten životní styl už pro ně nebyl. Ale myslím si, že tam to spojení vlastně té straight myšlenky, veganství, určitých jako politických myšlenek, tohleto spojení s tím, že vlastně jsme byli pořád hlavně pankáči a že jsme nechtěli být takový ty nažehlený kluci, což se spousta lidí spojovala ze straight, jo, že spíš jsme to měli hozený takhle a myslím si, že tohleto spojení tam pro spoustu lidí jako hrálo taky roli. Nebo jestli Honza to vnímal jinak, já si ho pamatuju, že byl vždycky jeden
fanoušek,
co s námi jezdili do Rožnova na koncerty a tak.
Je to tak, no mně se líbilo, že to byl punk, jako fakt, jak říkáš, punková kapela, to bylo pro mě nejdůležitější. A potom vlastně, když jste skončili s Balaklavou, tak ty jsi měl ještě několik kapel, že jo?
No už vlastně v průběhu toho, když fungovala Balaklava, tak jsme zkoušeli různý jiný projekty, který ale buď neměli dlouhého trvání, nebo já jsem v té kapele nebyl dlouho, což byl případ Dusandr, což byla vlastně taková metal hardcoreová kapela z Prahy, kde jsme potom měli každý trošku jiný představ o tom, jak to hudebně směřovat. Takže já jsem vlastně odešel, nahradil mě Petr Hemerka, kapela potom fungovala ještě několik let, myslím si, že docela jim to šlapalo. A pak z nich vlastně vznikly Eastern Star nepřímo, kde zpíval právě taky Milan z Balaklavy. No a kromě toho jsme měli kapelu v severních Čechách, která se jmenovala X-Wing, byl to straight edge hardcore a byl to taková legrace, no. Ale zase šlo nám o nějaký sdělení a potom z X-Wing vznikly Your Fucking Nightmare, který vlastně se rozpadly relativně nedávno. A potom ještě další kapely, ve kterých jsem jako hrál, ale myslím si, že tyhle byly takový ty jako stěžejní, možná před několika lety Daydream, což byla straight kapela, taky jako tady.
Já bych ještě zmínil Space Reptu, která byla Space pro hodně lidí taková.
Ta vlastně fungovala souběžně s Balaklavou, zpíval tam Milan, zpěvák Balaklavy, já jsem hrál na kytaru, Marfy tady z Lakme, kde hrál s Honzou, tak hrál na basu a Sváťa z Dread 101 hrál na bicí. A zajímavý to bylo určitě zase tím spojením, tím, že kapela byla vegan straight edge, ale hudebně šlo o prach zprostej disbeat nebo krást, nebo jak tomu říct. Takže zase to bylo trošku asi netradiční spojení. No.
Ke kapelám a koncertům se ještě za chvilku vrátíme, ale teď si zaspomínáme společně na tu Balaklavu a pustíme si ji rovno.
Špína, hluková ozdravovna na rádiu Wave.
Pořád posloucháte Špínu na rádiu Wave, to byla Balaklava a písnička Requiem ze starého Splitu z Old Testament. A my jsme tady pořád s Pavlem Nezvalem. Ještě jednou ahoj, Pavle.
Ahoj.
Hele, proč jsi vybral zrovna tuhle tu skladbu, když máš takovou hromadu, ze který si mohl vybírat?
Protože když mluvím o balaklavě, tak já osobně mám nejbližší vztah nebo k tomuhle období kapely, konkrétně k této nahrávce, protože to souviselo s tím, že s klukama z Old Testament jsme byli na turné, vydali jsme s nima Split, jako Sedmi palec, a myslím si, že pro mě osobně, nevím, jestli to tak by se na tom shodnul s klukama ostatníma z balaklavy, ale pro mě tato nahrávka má největší sílu a je nejintenzivnější a mám ji nejradši.
První den roku nula, to je taky další skladba od balaklavy, která se dočkala taky coveru od komunistů, což byl projekt Bourka
a Pekla.
Pekla a Kluka taky na bicí. Tak jak se ti líbil ten cover, který zní dost jinak?
Zní dost jinak, ale mně to přišlo právě hrozně fajn, že to je někdo pojmul úplně po svým, udělal to úplně jinak a mi to přijde super.
Hmm? Takže máš úplně opačný postoj k tomu, než třeba Garáž, jak je Tvrdý a Havelka. Tvrdý a Havelka další Bourku v projekt, který udělal cover od Garáže a Garáž se s nima chtěla soudit, že to jako je zneuctění.
Zneuctění odkazu teda.
No, no.
No je dobře, no, že to takhle nevnímáš. To je
ne. Už jenom to, že někdo, že člověk hraje v nějaký kapele a po letech někdo udělá cover a pojme ho po svým, nebo se ho snaží udělat podobně. Já si myslím, že to je super, že ti udělá radost, když někdo udělá cover, čímž ti dá najevo, že vlastně asi to, co si dělal,
někoho
to zasáhlo nějakou stopu, někoho to zasáhlo. Takže.
No a když vezmeme trochu chronologicky ještě ty tvoje aktivity na scéně, tak tou druhou další aktivitou, jak ses zapojil, bylo vydávání zinu. Můžeš říct, proč jsi ho začal vydávat?
Určitě. Bylo to v
a
době...
A jak se jmenovala?
Zin se jmenoval Enslavement. Vyšly 3 nebo 4 čísla. Tomu vydávání zinu úplně nerad říkám aktivita, ale byla to jedna z věcí, které souvisely vlastně s kapelou X-Wing, protože jsme to dělali spolu s kytaristou X-Wing, Ondrou Dvořákem. Vlastně to vzniklo tak nějak samo, že Ondra v tu dobu, když my jsme měli kapelu, dělal v Teplicích koncerty. A k tomu jsme začali vydávat zin, protože jsme dělali rozhovory s kapelama, kterým jsme dělali koncerty, nebo který zase stejně, jako když já jsem začal dělat koncerty v Praze, dělali jsme rozhovory s kapelama, které pro nás byly zajímavý, u kterých jsme měli pocit, že mají co říct, nebo jsme chtěli prostě něco se dozvědět zajímavého. Vyšly tři čísla, asi ty 4 jsem přepísk, byly 3. Vycházelo to jednou ročně, nebyli jsme úplně nejrychlejší a...
Nejpružnější,
ano, to je ono.
A první číslo vyšlo v roce?
Já si myslím, že 2000.
2000.
Nebo 2001. Mm-hmm. A bylo to, vím, že jsme to vždycky se snažili, aby bylo na Fluffest. Takže si myslím, že to bylo na první nebo na druhý Fluff, že bylo první číslo.
A bylo to jenom o rozhovorech s těma kapelama, nebo tam byla nějaká jako politická
byla
nadstavba, takzvaně ideologická?
Byla tam i politická část, protože Ondra v tu dobu hodně se pohyboval v anarchistickém hnutí, takže jsme vždycky se snažili, aby to bylo tak půl na půl, aby tam byla vidět ta provázanost, přesně to, jak jsme to cítili, že hardcore a punk je víc než hudba, což je takový to kliše, který se říká, ale já si pořád myslím, že by to tak mělo být. A bylo to provázané s tím, že Ondra v tu dobu spolupracoval s Federací sociálních anarchistů, takže se tam objevovaly věci v různých odmorech. Objevovaly se tam články překládané ze zahraničních zinů nebo různých tehdy už internetových stránek. A vždycky jsme se snažili, aby to mělo nějaký přesah.
A proč pro vás bylo důležitý vydávat ten zin jako na papíru a nedávat to na internet? Protože v té době už to bylo jako docela komunikační prostředek rozšířenější, než třeba když to začínal dělat Filip Fuchs, Hlubokou Orbu na začátku 90. let a tak dál.
No určitě, ale pořád mi přišlo přirozený dělat papírový zin a myslím si, že kdybych ho dělal, měl energii a čas a chuť to dělat dneska, tak bych stejně chtěl dělat papírový zin. Já si myslím, že to je stejný jako kdyby si se zeptal, proč, když máš kapelu, proč to chceš vydat na vinilu a nedáš to jenom ke stažení. Jo? Že je to vlastně, když to nahraješ, dáš to ke stažení, je to pohodlnější, lidi si to stáhnou, ta nahrávka má poslouchatelně stejnou hodnotu, ale prostě když máš ten vinyl, tak je to kus něčeho, co ta kapela si s tím dala práci, nějak to vypadá a máš pocit, že to je pořád jako něco, že něco držíš v ruce. A myslím si, že ten papírový fanzin je vlastně něco podobného.
No, takže může to zpětně fungovat jako nějaký dokument doby pro tebe,
určitě,
třeba, když
určitě
si to jako listuješ zpátky, protože
určitě
v té době to asi mělo být jako pojďme dostat tu informaci do světa, ale zpětně to asi musí fungovat jako prostě památníček.
Spíš takový, je to památníček, něco stejně takový, tak jako když si projíždíš desky, projíždíš si čas od času starý fanziny, tak si přesně to představíš a říkáš si, jo, ten fanzin, to si pamatuju, jak jsem přišel domů, čekal jsem na něj 2 měsíce a pak konečně byl ve schránce, že jo. Stejně tak, jako když si čekal nějakou kazetu. Tyhle ty věci jsou přesně takový, když na to člověk vzpomíná, že to bylo úplně jinak. Dneska je to vlastně pro všechny strašně jednoduchý se dostat k muzice, k informacím, k zinům, k rozhovorům s kapelama. Ale tenkrát člověk si objednával fanziny, objednával si kazety, objednával si potom desky, půjčoval si to od kámošů, nahrával si to a byl to hrozně jako poklad, když ti něco přišlo domů. Dneska to bereš jako, že no, dobrý, tak mám další desky, že jo, nebo mám další ziny, mám další knížky. Ale tehdy to bylo takový to, lidi si k tomu vždycky napsali dopis. A vždycky, když někdo přišel dopis s fanzinem z Brazílie, tak jsem z toho byl úplně jako vedle. Že jo? Dneska ti k tomu nikdo nic nenapíše. Když ti přijde něco poštou, že někdo něco pošle, tak málo kdy se stane, že by ti někdo napsal k tomu jakoby dopis o tom, jak se má, co dělá a tak. Jako.
To říkal Filip Fuchs taky z Hluboký orby, že dřív mu posílali lidi několika stránkový dopisy děkovný, nebo že se s ním o něčem bavili a dneska je ta komunikace mnohem jednodušší, ale nikdo si s ním už nepíše. Jako.
No, což zrovna teď jako jsem si na to vzpomněl, že nedávno mi přišly desky od kamaráda ze Španělska a napsal mi k tomu dopis a já jsem z toho byl úplně vedle, že jsem si přesně říkal, jo, to je super. Jako. A taky přesně je to kluk jako mý generace, možná o 2 roky mladší, starší, nevím. A teď bylo přesně hrozně fajn, že když byli tady v Evropě na turné, hráli koncert, dělal jsem koncert v Praze, hráli na Flafu, tak to bylo hrozně příjemný, že vlastně pořád člověk vidí, že ty věci máš nastavený pořád stejně. Jako.
Kapelu, co budem pouštět teďka, to je taky trošku taková jakoby z památníčku, jak jsem pochopil z tvýho vyprávění ještě před natáčením Mean Season. Proč jsi to vybral?
Jo, to se vztahovalo k organizování koncertů, protože já, když jsem začal chodit na koncerty, tak Mean Season byla jedna z kapel, který jsem prošvih, hráli v Praze na Sedmičce na Strahově v 94. roce a bylo to tuším v lednu nebo v únoru nebo nějak takhle. Já jsem začal chodit na koncerty o měsíc nebo o 2 pozdějic. Takže Mean Season, který hráli tehdy s No For An Answer, jsem prošvih a asi 20 let potom jsem měl možnost jim udělat koncert, takže to byla pro mě taková hodně silný zážitek a díky tomu, že vlastně jejich kytarista žil v Praze a krz nějaký jako další věci, tím, že Mean Season hrali na Flafu a den potom řešili ještě koncert v Praze, tak jsem to dělal na Sedmičce spolu s Good Time Boys a z Rivercard a bylo to pro mě jako super zážitek. No.
Tak pojďme si to ověřit.
Špína, špína, špinavá hudba z DIY scény.
Yeah!
To byly Mean Season a jejich skladba Suffer. A my si ještě chvilku budeme povídat s Pavlem Nezvalem, kterýho tady máme ve studiu. A já bych se rád vrátil k jedný z těch nejvýraznějších aktivit, který v současnosti má, a to je to pořádání koncertů. Já nevím, jestli naši posluchači úplně vědí, jak vlastně koncerty na DIY úrovni vznikají a jaká je ta praktická stránka věci. Jak vlastně probíhá zabukování a organizování takového koncertu, Pavle?
Tak já myslím, že Honza je zrovna jeden z lidí, kteří se na to nemusí ptát, ale každopádně funguje to tak, že každý to má samozřejmě nastavený jinak. Já nechci mluvit, nerad bych vynášel nějaký jako recept na to, jak to lidi mají dělat nebo nemají dělat. Každý to dělá úplně po svým, každý si časem ještě najde nějakou svoji cestu. Já to dělám tak, že 90, možná 99% kapel, kterým já v Praze dělám koncerty, tak to jsou buď kapely, které znám osobně, nebo to jsou kapely, kterým bukuje turné někdo, koho já znám osobně, a je to všechno postavené na nějaký vzájemný důvěře. Nikdy nevím samozřejmě, co se stane nebo nestane, ale zatím do dneška jsem nikdy nejednal s žádnou bookingovou agenturou, s nějakýma manažerama, s lidma, který pro mě symbolizují nějaký, dejme tomu, to, čemu se říká hudební biznis nebo něco takového. Já prostě vždycky to chci domlouvat všechno s kapelou, domlouvat podmínky s kapelou. Buď ta kapela je s tím, co jim můžu nabídnout, srozuměná a chce do toho jít, anebo nechce. Fakt jako naprostá většina koncertů, který organizuju, tak domlouvám přímo s kapelou.
No a co vlastně všecko jim nabídneš, když to s nima domlouváš osobně? Co je takový ten standard, co si myslíš, že je jakoby normální a dobrý té kapele poskytnout, když ji chceš sem dostat?
Většinou to není tak, že bych já tu kapelu chtěl dostat sem, ale že ta kapela jede turné a chce koncert v Praze. A když to je takhle, tak většinou to je tak, že mi napíšou, já jim řeknu, jo, je to tak a tak, podmínky jsou takový, že tam, kde dělám většinu koncertů v Kafe na půl cesty, tak tam je to nastavený tak, že se tam může vybírat jenom dobrovolný vstup. Což znamená, že si nemůžu dovolit dát kapele nějakou garanci finanční. Takže jim řeknu, že dostanou, co se vybere, plus, že samozřejmě můžou počítat s veganským jídlem a že můžou počítat s místem na spaní. A na prostý většině ty kapely s tímhletím jsou úplně v pohodě, protože dost často je to tak, že lidi z těch kapel sami se angažují v tom, že organizují koncerty u nich doma, ale zase to nefunguje jako nějaká výměnná služba. V tom samozřejmě nějaký lidi to taky takhle dělají, že přesně nějaký kapely to dělají tak, že aby měli možnost si zahrát venku, tak zorganizují koncert pro někoho tady a potom jakoby na výměnu oni potom jedou na dva koncerty do Itálie. To jsem úplně plácnul od voka. Což nebylo to, jak bych to kdy dělal já, protože představa, že se s někým domlouvám jenom proto, aby mi udělal koncert a pak budu muset dělat koncert kapele, která mi třeba nesedne osobně, nebo mě nebude bavit, nebo si budu myslet, že to není to, co bych jako chtěl, ale budu cítit nějakou jakoby povinnost, že oni nám pomohli, tak my jim pomůžem taky. Tohle jako není cesta, jakou já bych chtěl jít. Ale samozřejmě dost často přirozeně vzniklo to, že jsem tady dělal koncert nějakým kapelám, opakovaně třeba, a pak když my jsme jeli na turné, tak jsme samozřejmě kontaktovali tyhle lidi, protože tam vzniklo nějaké přátelství a nějaký jako vztah. Ale nikdy to nebylo, že bych do toho šel s tím, jo, tu kapelu, to je fajn, teď bych mohl udělat koncert a oni bychom nám udělali koncert potom taky, kdybychom jeli třeba chtěli do Švédska. Takhle to nikdy nebylo.
Mm-hmm. Musí to být nezištný. Říkáš, že teda vypomáháš různým kapelám, které jedou turné. Kterou kapelu, jestli si pamatuješ, jako naposled si semka přitáhl jako tak záměrně, že jsi si vybral a že jsi řekl, chci udělat tenhle koncert?
Nebylo nikdy.
Nebylo nikdy?
Mm-mm. Nebylo to nikdy tak, že bych... Samozřejmě stalo se to, že jsem se s někým potkal, někdo mi dal, já nevím, nahrávku, nebo dostal jsem desku, nebo jsem poznal někoho, kdo hraje v nějaký kapele a já jsem jim řekl, až půjdete evropský turné a budete si chtít zahrát v Praze, tak se mi ozvěte. To jo, ale nikdy to nebylo tak, že bych někomu řekl, já vám chci udělat koncert v Praze. To jako nedělám.
A jaký jsou kritéria pro ty kapely, který si vybereš? Jako já vím, že tohle je dost obecná a možná blbá otázka, ale tak jestli to můžeš nějak trošičku tak charakterizovat nějak.
Nebo už máš za ty léta tolik známých, že vlastně nepotřebuješ znát nový lidi.
No, protože... tak samozřejmě člověk poznává pořád nový lidi a pořád zjišťuje, že... Teď zrovna se mi tohleto stalo nedávno, že jsem zabukoval koncert pro na říjen, na 21. října, kapelu z Brazílie, která hraje podobně, jako jestli někdo, kdo to poslouchá, zná starý portugalský stage kapely jako Xacto nebo potom New Winds. Kapela se jmenuje Time and Distance, je z Brazílie a hraje melodický hardcore, jsou vegan straight edge. Kapela přesně zabíhá do politických témat v textech, takže je to hodně podobný tomu, co třeba dělali ty New Winds, nebo co před něma ještě dělali Xacto v Portugalsku. A tam se stalo, že se mi tyhle ty kluci ozvali a já jsem neznal nikoho z nich osobně a v první chvíli jsem řekl jo, jasně. Těm chlapíkům já hrozně rád jako je poznám, jednak je rád poznám, jednak mě to baví a jednak je mi sympatický, co ta kapela reprezentuje nebo za čím si stojí.
Ještě nakonec by bylo dobrý asi zopáknout všechny akce, které se chystají a které čekáš, že budeš dělat a na který bys chtěl pozvat lidi. A případně, což my děláme taky rádi, když má host nějaké doporučení na akci, která není jeho, ale říká se, že by bylo dobrý to vidět, tak to můžeš taky učinit teď.
Těch koncertů je tak strašně moc, že to nedokážu obsáhnout. Všechno, co mám já v plánu, nebo co vím, že mají jiný lidi v plánu. Ale myslím si, že bude fajn, když se lidi dozvědí o koncertě Bishop a Flowers for Horse, který bude na sedmičce 16. srpna. Bishop je taky stará středička kapela ze států, která se vrací do Prahy, nebo do Evropy asi po 7 letech, tuším. Takže myslím si, že tohle by stálo za zmínku určitě. Potom o den později, 17. srpna, děláme s kamarádama ze severu společně koncert Contwix z Francie a Violence tam z Brazílie. To bude v kafe na půl cesty na Pankráci. Potom další koncert jsou ty Spirits ve Fluff Wheels 21. srpna. Potom další jsou 25. srpna v kafe na půl cesty Insist z Anglie, což je kapela, která je hodně podobná tomu, co dneska hrálo jako první těm Youth of Today. Stretch kapela z Manchesteru, myslím si, že naživo, kdo má rád tenhle ten styl a chybí mu tady straight edge hardcore takovej, jaký si ho já představuju, tak určitě ty Insist doporučuju. A potom poslední koncert, který mám na svědomí v srpnu, jsou Sport, melodický indie punk rock z Francie, který jsou na turné spolu s Better Leave Town z Brazílie a budou hrát 27. srpna v kafe na půl cesty. V rámci, vlastně ten koncert bude součástí veganských hodů, takže možná pokud vás zajímá životní styl bez krutosti, tak by bylo fajn, kdybyste podpořili tu akci.
My tady tu akci samozřejmě doporučujeme taky, ale ještě nám, Pavle, řekni jednu věc, kde by lidi našli seznam nebo přehled těch akcí, který ty děláš na internetu?
Na internetu dávám to na checkor.cz, je to na stránkách Green Doors jako kafe na půl cesty, plus mám facebookové stránky Slave X1 DIY Shows, kde tyhle ty koncerty všechny najdete.
Přesně tam jsem směřoval.
Pavle, my ti moc děkujeme, že jsi přijal naše pozvání do Špíny. Přejem všechno dobrý do toho pořádání těch koncertů a doufám taky, že si zastrouháš i ty brzo živě zase někdy.
Jo, já děkuju, máme to v plánu. Zkoušíme, ale zatím to trvá dlouho všechno, takže doufám, že už taky brzo.
Díky moc, ahoj.
Tak se budeme
taky
těšit.
Děkuju.
Díky. A lifetime nakonec.
Špína. Špína na Radio Wave. In order for you to play with this record, we must tune your guitar to ours. We will start with the first string.
To byly Lifetime a skladba Turnpike Gates a vy pořád posloucháte Špínu na rádiu Wave. My už se teďka od rozhovoru s Pavlem Nezvalem přesouváme do novinkové sekce a tu otevírá zpráva o zakládající člence experimentátorské kapely Throbbing Gristle, Cozy Fanny Tutti. Ta teď právě oznámila vydání své autobiografie. Bude se jmenovat Art Sex Music. Název je přiléhavý, protože Cozy pracovala i jako stripterka nebo modelka, nahá modelka spíš. Možná spíš třeba pornoherečka by se dalo říct, nebo ne?
Ne, to ne.
Ale jako koketovala s tou pornografií ve svých uměleckých pracích, který vytvářela i v rámci kolektivu Count Transmissions.
Mhm. A tady tohle vlastně všechno i s tou nahotou a tak dál zapadá do konceptu Throbbing Gristle, jejichž hudba byla nástrojem, jak nastavovat zrcadlo britské strnulé morálce a některé performance pracovaly i s nahotou nebo sexuálními motivy.
Já mám rád, když se nastavuje to zrcadlo, no. A myslím, že ho nastavili dost jako moc.
Sám sobě.
No, ale pak jim nastavil zrcadlo ještě jeden britský poslanec, který je označil za ničitele civilizace.
Tak bylo samozřejmě super.
No, oni se to samozřejmě vzali jako lichotku, já bych si to vzal taky.
Ježišmarja. Pardon.
Tak to je naprosto v pořádku, no nicméně my se musíme posunout taky od toho temného synthpopu.
A zaplavat si v těch DIY punkových vodách, no, zase o kousíček dál.
Tam ono se sice ochladilo, ale tady se neochlazuje, tady je to furt hot. V těch punkových vodách, jak víte, se pohybuje spousta kreativních lidí, ale taky takzvaně od filmu, a to je příklad i maďarského punkáče a režiséra Gerge Offnera. Ten vloni vydal dokument o americké kapele Bane a teď vypustil další video. Tentokrát se jedná o 11-minutový minidokument o vztahu hardcore punku a vegetariánství a veganství. Jmenuje se Herbivor a najdete ho na YouTubeku. Video je poskládaný z osobních výpovědí maďarských punkových kapel, které tomuto životnímu stylu holdují, a pokud jste byli na Flafu letos, tak jste měli příležitost nějaký vošklivý punk hardcore maďarský taky vidět a slyšet, což bylo pěkný.
Jo, já jenom bych dodal, že je dobrý si u toho videa zapnout titulky, abyste tomu rozuměli.
Jo.
Ta maďarština je poněkud složitější. A když budeme pokračovat dál, tak můžeme zůstat u těch filmů. Americký režisér Vega Darling nedávno dokončil dokument o hnutí Riot Girls. Bude se jmenovat originálně Girl. Mm-hmm. 25 Years of Riot Girl.
Mm-hmm.
A Usual Suspects v hlavních rolích jako Kathleen Hanna z Bikini Kill nebo Le Tigre, Michelle Cruz González ze Spitboy, Erin Smith a Molly Neumann z Bratmobile a mnoho dalších osobností, které před 25 lety formovaly tuto scénu.
Premiéra už proběhla na začátku června, tak snad se to někdy dostane i k nám.
A teď zpráva pro nerdy. V odborném časopise Acme, který se věnuje hlavně kritické geografii, vyšel zajímavý článek autorského dua Jennifer Jean Bagelman a Carly Bagelman. A ten rozebírá otázku, jestli může zinová kultura v neoliberální době přispět ke vzdělání. Konkrétně, jestli mohou feministické ziny přispět k udržení univerzitního prostředí jako svobodného prostoru pro vzdělávání.
Tak určitě.
Bude se vidět.
No, další zpráva je ze Slovenska. Slovenská kapela Let's Get Fat vydává nové album nazvané Hněv. Fyzicky vyjde na barevným vinylu s ručně tištěným obalem v nákladu 300 kusů a poprvé bude k sehnání na FFUD Festu. Jak se to čte teďka přesně, ani nevím.
Slangově se tomu říká Food Fest.
Food Fest, no tak dobře. Jestli jste nikdy Let's Get Fat neslyšeli, tak myslíme, že nebude úplně špatný, když se řekne, že je to špička slovenského hardcoreu ve stylu, v jaký u nás třeba razí Flowers for Horse.
No a my si nakonec novinkový sekce se vrátíme o kousíček zase na začátek a zahrajeme si písničku, skladbu od Cozy Fanny Tutti.
Revoluce počká. Dnes poslouchej Špínu.
tak, to bylo předpotopní techno v podání Cozy Fanny Tutti a my se můžeme vrhnout na koncertní upoutávky. Už zmíněný Food Fest se bude konat od 12.8. v kempingu v Seredi na Slovensku. Je to akce, která má hodně, řekněme, skalních příznivců. A letos tam budou mezi jinýma hrát třeba francouzský One Burning Match, italský City Reds a nebo třeba Midnight Crisis z Německa a spousta dalších kapel zveme.
Další akce, na kterou by se nemělo zapomenout, i když je až ke konci srpna, se odehraje v Sedlčanských lesech. Dlouho se tajilo, kde vlastně tahle ta akcička, která je každý rok na jiném místě, se bude konkrétně konat. Takže lokalita na Silver Rocket Summer Speedstop je už známa. Jsou to Chramosty u Sedlčan, tajemný místo, kde se nám sejdou kapely z podobného okruhu jako Planety, Transferbot, Inau, Londr Syrup a třeba taky Karaoke Tundra. A bude to večírek rozdělený do dvou částí, takže dva dny můžete strávit v přírodě. Je hodně apelu na to, aby se lidi chovali tam ekologicky, aby si dokonce pokud možno přivezli vlastní vodu, což jsem ještě nikdy na žádný pozvánce na festiák nečet, ale myslím si, že to bude rozhodně magický.
Asi proudem poteče jenom pivo, voda.
Oceány piva, jak je známý hashtag na Twitteru okolo lidí, okolo kolektivu Silver Rocket. Nicméně, kromě těch právě zmíněných akcí bych doporučoval ještě si tak jako se vrátit o kousíček zpátky, třeba v záznamu na webu Rádia Wave a poslechnout si upoutávky na koncerty, který říkal právě Pavel Nezval, který byl hostem dnešní Špíny a ta právě končí.
Ahoj.
Čau.
Špína. Špína. Hodina v očistném proudu špinavé muziky s Honzou Šamánkem, Milošem Horochem a Petrem Wagnerem.